treba što više čuvati mir koji silazi od ozgo, svaki dobri dar i svaki savršen poklon dolazi od ozgo.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore. Na početku emisije Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh podgorički. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu postavljate na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. I kao što naši slušaoci znaju, večeras ćemo proslaviti pravoslavnu novu godinu. Ovo je, oče Dragane, prilika da nam vi kažete kako je doček organizovan u Podgorici i da nam kažete i nešto o sjutrašnjem prazniku obrezanja gospodnjeg.
Želim svim slušaocima našeg radija da čestitam nastupajuće praznike, obrezanje gospodnjeg i praznik svetog Vasilija Velikoga, oca iz 4. vijeka, i nastupajuću novu godinu dobrote gospodnje. Naime, kao što je gospod postavio granice svemu, tako je postavio i granice vremenu. Jedna od takvih granica koje poznajemo kroz istoriju je i praznovanje nastupajuće nove godine. Dakle, svi kalendari koji postoje od iskoni mijenjali su se, usavršavali i dobijali svoj smisao ili u krajnjoj liniji bivali obesmišljavani. Tako i ovaj datum praznovanja nove godine gospodnje potiče još iz prehrišćanskog vremena, julijanski kalendar, koji nije toliko značajan po svojoj periodizaciji, koliko je značajan što je osvećen taj kalendar Hristovim dolaskom na ovaj svijet. Dakle, Gospod Isus Hristos je ušao u maticu istorije upravo po računanju vremena julijanskog kalendara, i taj jedan spomen ili to jedno znamenje, eto, održava se do današnjega dana. Međutim, bivalo je i tih drugčijih periodizacija vremena u raznim kulturama, u hrišćanskom svijetu, odnosno u Evropi i ovdje u ovom području zapadnog svijeta, spominje se i Grigorijanski kalendar. U novije vrijeme i julijanski i Grigorijanski kalendar našao je svoje mjesto u praznovanju nove godine, kada je riječ o i pravoslavnoj crkvi i kada je riječ o ukupno hrišćanskom svijetu dominira Grigorijanski kalendar. Ovdje kod nas nije se mijenjao taj kalendar, eto, od vremena svoga prvog računanja, i u još nekoliko pomjesnih crkava, kao što je Ruska crkva, kao što je Jerusalimska, kao što su neke pomjesne crkve, zadržalo se računanje vremena po julijanskom kalendaru, tako da je uz ovu novu julijansku godinu pridošao tribut pravoslavni, a u novije vrijeme i srpska pravoslavna ili srpska nova godina. Eto, večeras mi dočekujemo tu novu godinu jednom službom blagodarenja koja se vrši gotovo u svim hramovima naše zemlje. Ovdje u Podgorici, pored crkve Svetog Đorđa, u posljednjih 10 godina priređuje se jedan doček, tako, koji je zabavno muzičkog karaktera, priređen je određeni program, sve to u funkciji sabranja naroda Božijega, da se sabere na jednom mjestu, da se proslavi ono što očekujemo, to je novu godinu dobrote Gospodnje. Međutim, ono što je liturgijski značajno prilikom ovog praznovanja današnjega je praznik obrezanja Gospodnjega. Naime, u 8. dan Gospod Isus Hristos, ovaploćeni Bog, obrezan je po zakonu starozavjetnome i trebalo je na njemu da se ispuni sve ono što se činjelo svim judejcima, budući da je on želio da ne samo čini zakon, nego da ga ispuni, ali iako to nije imalo nekoga određenog smisla da čini Gospod koji je bezgrešan, jer je obrezanje spomen na Adamov grijeh, i obrezivali su se Jevreju spomen na taj prvorodni grijeh. Tako da ovo obrezanje od vremena Isusa Hrista ima duhovni smisao, jer je on uzeo sve grijehe čovječanstva, iako je bio bez grijeha, i pokazao da je svojom prolivenom krvlju pobjedio grijeh, i to obrezanje je praslika krštenja i očišćenje od praroditeljskog grijeha. Međutim, znači, obrezanje nije bilo još uvijek očišćenje od praroditeljskog grijeha, već je bilo izobraženje tog očišćenja. Obrezanje može da znači i duhovno obrezanje, znači, kao što se starozavjetni čovjek obrezivao tijelom, tako se duhovni novi Hristov čovjek obrezuje duhovne strasti, jarost, gnjev, zavist, gordost, nečistotu i druge grehovne želje. Gospod se obreza u 8. dan, što znamenuje buduće carstvo, budući vijek, jer sve ono što se desilo od stvaranja svijeta je 7 dana, a 8. dan je ono što slijedi poslije drugog Hristovog dolaska. Tako da ovaj praznik je prepun smisla i naziva se Gospodnjim praznikom i liturgijski se proslavlja svake godine poslije Božića u ovo vrijeme. Dakle, i sam praznik ima veze sa blagodarenjem koje se čini za novu godinu, i to je onaj najdublji smisao nove godine. To je ta nova godina koja je pokazatelj tog 8. dana. Dakle, mi slaveći i čekajući svaku novu godinu, mi time iskazujemo očekivanje tog 8. dana ili 8. vijeka, nezalaznog vijeka, budućeg vijeka, neprolaznog vremena kada dolazi Carstvo nebesko i kada primamo neprolazna dobra Carstva nebeskoga. Još uz ovaj praznik praznuje se i Sveti Vasilije Veliki, iz Kapadokije, veliki pisac i bogoslov 4. vijeka, stup pravoslavlja, njegovu liturgiju sjutra služimo u svim hramovima, ti tekstovi liturgije Svetog Vasilija Velikoga su prepuni dogmatskog smisla, liturgijskog činodejstva, tako da tu liturgiju Svetog Vasilija Velikoga, osim u nedeljne dane Velikog posta, služimo i na njegov praznik, na obrezanje Gospodnje i na dan Svetog Vasilija Velikoga. Sveti Vasilije Veliki slavi se još i u dan kada se slave sveta tri jerarha, Sveti Grigorije Bogoslov, Sveti Ivan Zlatus, Sveti Vasilije Veliki, tako da se podsjećamo ovih velikana otaca Crkve Božje, koji su u istinu Hristovi ljudi bili, svetitelji koji su proslavili Boga i na nebu i na zemlji, i koji su učitelji, nazvani još i učiteljima Vaseljene, a Sveti Vasilije i velikim ocem Crkve.
Eto, uvaženi slušalci, mi vam želimo da, svima da u miru i radosti dočekate novu godinu, a mi nastavljamo sa pitanjima. Slušalac kaže da je nedavno bio u Ohridu i interesuje ga kakav je status njihove raskolničke makedonske pravoslavne crkve, kako oni sebe nazivaju, kakav odnos treba da imamo mi koji pripadamo kanonskoj crkvi prema njima, možemo li da prisustvujemo njihovim službama, da li je njihovo krštenje i pričešće validno, šta je sa ikonama koje se prodaju u njihovim crkvama, da li ih treba kupovati i da li treba cjelivati ikone u crkvi?
Da, istina, postoji u Makedoniji problem sa crkvenom organizacijom koja je nekako izgubila taj istinski odnos sa majkom crkvom, patrijaršijom srpskom, i postoji dolje u Makedoniji jedno veliko, jako nastojanje da se vaspostavi i iscijeli taj narušeni odnos, i ulažu to napore ne samo jerarsi srpske crkve, već i čitava crkva u Makedoniji blagodaću Božijom stremi tome da vaspostavi to jedinstvo koje je narušeno usled te komunističke ideologije tokom 60 godina. Treba imati u vidu da to ne ide preko noći, to su prave porođajne muke. Mi sada u Makedoniji imamo i Ohridsku arhijepiskopiju koja je istinski u jedinstvu sa srpskom patrijaršijom, i blagočestivi narod koji nastoji da se prisajedini jedinstvu crkve majke, i to je jedan proces za koji imamo dosta razumijevanja. Najvažnije je da se molimo Bogu za svu braću našu i u Makedoniji i u svim stranama gdje postoje iskušenja, tako da makedonski problem polako u porođajnim mukama se razrešava. Nadom u Boga računamo da će doći dan kada će prije svega na opšte zadovoljstvo vjernog naroda u oblastima Makedonije i Južne Srbije biti ovo vaspostavljeno po volji Božjoj.
Evo i sljedećeg pitanja, slušalac iz Podgorice pita da li je u Crnoj Gori sačuvana više vjera ili je u pitanju samo tradicija kada je riječ o proslavi Božića, Badnje večeri.
Da, tradicija, to je latinska riječ, i dublja riječ od nje je predanje. Dakle, predanje je nešto vrlo bitno za vjeru, i vjera je povezana sa otkrivenjem, svetim otkrivenjem i svetim predanjem. Ti običaji mogu da budu refleks tog predanja i sigurno su refleks tog predanja, i kad su izopačeni, oni su opet nisu mogli nikako sami od sebe da nastanu, nego su morali biti nadahnuti kultom, obredom, običajem. Običaj je nekako jedna energija koja obuhvata sve, nekako nije tu dominantan racionalni element, više je dominantno to zajedništvo, taj odnos. Tako da ti običaji imaju svoju težinu i ukoliko su oblagodaćeni praksom crkve, oni predstavljaju nešto izuzetno važno u našem životu i treba nastojati, ako su ti običaji izgubili tu svežinu i taj, tu vitalnost crkvenosti, treba nastojati da se oni preobraze, da dostignu domen koji je saobrazan i identičan crkvenom iskustvu.
Slušalac kaže, mi često zaboravljamo da je ljubav biće Božije. Vladika Nikolaj kaže, suviše te ima Gospode, zato te ljudi ne vide, vide sve tvoje, a tebe ne vide. Suviše te ima u svakoj ljubavi, zato te ljudi ne vide. Slušalac pita, kako stalno držati na umu ko je izvor ljubavi?
Pa eto, slaveći ovaj praznik obrezanje Gospodnjeg, mi se nadahnjujemo tom božanskom ljubavlju, jer je obrezanje, kako kaže otac Justin Popović, pokazatelj većeg smirenja Božijeg od rođenja. Već od malena, kao beba, kao mladenac, Gospod je prolio već krv radi nas i radi našeg spasenja, jer on budući bez grijeha, on koji je novi Adam, on je blagoizvoleo da bude obrezan, da bi uništio staru kaznu i da bi nas izveo iz propasti, darovao nam krštenje, presazdavanje. Kroz Hrista mi se ponovo sazdavamo, postajemo novi ljudi, rađamo se na novo, oblačimo se u odeću krštenja i kroz svetu liturgiju, kroz evharistijske darove, kroz sveto pričešće sjedinjujemo se sa Hristom i obožujemo se. Kao što se ono čovečio, mi se obožujemo. To je to najviše jedinstvo i bliskost Boga i čovjeka.
Tu su dva pitanja vezana za svetu liturgiju, pa ja ću ih pročitati oba. Jedan slušalac pita, šta je sveta liturgija i da li bez nje može biti hrišćanskog života, a drugi, da li sveta liturgija po svojoj strukturi potpuno uključuje nebesko, da li se na njoj treba bazirati na onome što vidimo ili na onome u šta vjerujemo?
Da, sveta liturgija, nema crkve bez svete liturgije, niti ima liturgije van crkve. To je ta istina i liturgija, to je opšte narodno dijelo, kad se prevede taj izraz grčki. Znači, opšte narodno dijelo, nema liturgije bez naroda, niti ima liturgije bez jerarhije, bez sveštenstva. Tako da je liturgija na neki način jedna stvarnost koja u sebi objedinjuje sve. To je domostroj Hristovog spasa, objedinjuje i ono što je prošlo, i ono što će se desiti, i ono što je sada. Samo u takvom jednom kontekstu može biti aktuelno. Dakle, liturgija je carstvo nebesko, ikona carstva nebeskog. Liturgija je ikona čitavog domostroja Hristovog spasenja. Dakle, liturgija je događaj u kome se nebo i zemlja sjedinjuju i gdje se sve ispunjava tim božanskim smislom. Ne u smislu da Bog tu pravi neki projekat ili čovjek, nego to je istovetnost ikone i onoga što izobraženje i onoga što se izobražava. sve to vrhuni u svetom pričešću, gdje se mi pričešćujemo prečistim tajnama tijela i krvi Hristove i prinosimo sebe na žrtvu Hristu Bogu i postajemo jedno sa Bogom, sjedinjujemo se sa Bogom i napredujemo u tom poznanju Boga, a poznanje Boga ne u smislu gnoseološkom, nego baš u tom najdubljem ontološkom domenu i samom činu i dejstvu.
Da li je Hristova zapovijest da ljubimo neprijatelje svoje u stvari zapovijest o spasenju svijeta, pita slušalac?
Zapovijest da ljubimo neprijatelje svoje je zapovijest ljubavi, jer ljubav, ako je prava ljubav, ona ne može biti pomiješana sa neljubavlju. Dakle, ako hoćemo da volimo, ne možemo naći razloga da ne volimo, jer u tom smislu ne bismo imali ljubav. Apostolski oci, apostol učitelji apostolski navode na jednom mjestu, kaže: ako hoćeš da nemaš neprijatelja, onda ljubi neprijatelje. Tako da je to jedna antinomija koja je u jednom dubljem smislu božanski zakon svega, tako da ne možemo biti u jednom slučaju pravedni, u drugom nepravedni i nazivati se pravednima. Niti možemo se nazivati onima koji su, koji tvore ljubav, ako u nekom slučaju vrše zapovijest o ljubavi, u nekom ne. Dakle, nema ograničenja zapovijest o ljubavi, jer sam Gospod svojim primjerom pokazao je da je ljubio i volio sav rod ljudski i one koji su ga raspeli i koji su ga proboli kopljem i zakovali klincima, rekao je Bogu Otcu: oprosti im, ne znaju šta rade. To je taj obrazac ljubavi božanske kojim se mi nadahnjujemo i kojim živi sama crkva Božja.
Slušalac pita: zašto je hrišćanstvo prožeto pojmom tajna kad nam je sve otkriveno i sve je istina? Zašto se najljepše dužnosti hrišćana nazivaju tajnama?
Pa nije nam sve otkriveno, jer naše učešće u tajni, ono je taj priziv da mi svojom slobodnom voljom primimo tajnu. Ako bi ta tajna bila neka nužnost, neki automatizam, onda mi ne bismo imali nikakve zasluge. Nas je Gospod uveo u tajnu ne po nekom automatizmu, nego je shodno u ličnosti našoj, našem postojanju kao ličnosti, neophodan taj izraz htenja. Znači, ono što je bitno u primanju tajne, to je naše htenje koje prinosimo, to je naše ono hoću. Ako nas Gospod hoće i ako mi Gospoda hoćemo, ako postoji to htenje, onda se otkriva tajna. Ako tog htenja nedostaje sa jedne strane ili s druge, onda nije moguće poznati nikakvu tajnu. A to htenje na najviši način ispoljava crkva Božja.
Uvaženi slušaoci, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu. Za vas poziv da pitanja vašem i našem gostu, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru Cetinske bogoslovije i parohu Podgoričkom, postavljate na brojeve telefona radija 086 230 050 086 233 182.
Ljubavi šate, ti se sebaš.
Uvaženi slušalci, nakon ove muzičke pauze mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja, a vaš i naš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Brojevi telefona na koje i dalje možete postavljati svoja pitanja su 086 230 050 i 086 233 182. Pa evo pitanja, slušalac kaže, Njegoš je ostavio zaveštanje narodu Crne Gore, hoću da me sahranite u onu crkvu na Lovćenu, to je moja potonja želja, kako u vas ištem, a ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako učiniti kako ja hoću, onda ću ve ostaviti prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalostniji, tu moju žalost stavljam vam na dušu. Rušenjem crkvice na Lovćenu i postavljanjem mauzoleja prekršeno je Njegoševo zaveštanje. Da li nas u ovim dešavanjima u Crnoj Gori, koja se stalno produbljuju, sustigla njegova žalost i prokletstvo, pita slušalac i želi da to objasnite sa duhovnog gledišta.
Pa eto, jasno je iz ovih riječi Njegoševih šta sve to znači. Dakle, da amanet koji je Njegoš ostavio svome rodu treba da se čuva. I zato je on i podsjetio i naglasio da je to nešto vrijedno da se čuva kao svetinja. I kad se neka svetinja naruši, pogazi, onda normalno da ima to svoje posljedice. Kakve su te sve posljedice gaženja svetinje, više nego očigledno. Dakle, ono što je spasonosno u tom slučaju je da se svetinja nanovo vaspostavi, da se pokajemo, da se crkva obnovi na Lovćenu, da se posluša taj amanet nanovo, da se oživi u našim dušama i onda će nam Bog pomoći i sam vladika Rade s neba će nas blagosloviti, a on nas i sad blagosilja, plače, tuguje, ne samo zbog toga što smo mi razorili njegov grob, nego i tuguje što smo razorili svoje duše, što ne držimo vjeru, pravu, tvrdu vjeru, i zato se molimo Bogu i Svetom Petru Cetinskom da nam da doda vjere, da poznamo istinitog Boga, da tvorimo zapovijesti Božije i onda će sve to lako biti, udesiti kako Bog zapovijeda.
Slušalac pita koliko su se božićni običaji promijenili u odnosu na prošlost.
Pa Božić obuhvata ne samo običaje, on obuhvata svu istoriju od rođenja Hristovog do danas. Ispunjena je sva stvarnost Božićem. I svi ti običaji su na neki način refleks toga što se dogodilo u Vitlejemskoj pećini, što se stalno događa, Bog se nanovo rađa u nama i mi cjelivamo roždestvo Hristovo. Tako, imajući te običaje, mi pokazujemo koliko i kako cjelivamo ikonu Hristovog roždestva. Dragoceno bi bilo da se podsjećamo tih običaja kad su oni bili u svom najvišem domenu. Kako, gdje? Sačuvani su ti običaji negdje, negdje su još više obogaćeni, negdje su osiromašeni u narodu, ali oni se mogu obogatiti našim većim prisustvom u crkvi, našim češćim dolaskom na službu Božiju. Kad se sami liturgijski obogatimo, onda ćemo imati nadahnuće i za svoje ponašanje kući, u porodici, u svojoj zemlji, na svom poslu. Sve će to biti obilježeno tim božanskim. Tako da to kakvi su nam ti običaji govori u kakvom smo mi odnosu prema Bogu i prema bližnjima. Postoje divni običaji, oni sad nekako sve više isplivavaju, oživljava se to sjećanje koje je bilo prekinuto decenijama, vaskrsava to iskustvo, taj sadržaj života. Podsjećamo se toga, okupirani smo tom temom. Tako da će nam za sve to dati snagu sam Božić. On je izvor te snage za svako naše djelovanje.
Uvaženi slušalci, ako već niste počeli sa novogodišnjim slavljem, mi vas pozivamo da svoja pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Imate vremena da i po završetku emisije nastavite sa slavljem, prisustvujete službama blagodarenja za početak nove godine koje će biti služene u našim hramovima. A mi nastavljamo sa pitanjima. Slušalac pita da li ima razlike u doživljavanju i vjerovanju u Boga između jednog školovanog teologa i jednog podvižnika u pustinji i da li na tu temu ima u novije doba napisanih knjiga.
Da, znanje i djelanje se prožimaju, vjera i znanje se prožimaju, jedno bez drugoga ne ide. Ali izolovano jedno od drugoga može da dovede do promašaja. Tako da podvižnik koji nekako neposredno se bori sa svojim slabostima, sa pomislima, koji vodi borbu, opet to sve čini u crkvi. Dakle, sve što se čini u crkvi na neki način dobija svoj smisao upravo snagom i silom iskustva crkve. Tako i učeni teolog, on je teolog, to znači onaj koji uči o Bogu, logos o Bogu, nauka o Bogu, on opet van crkve, ukoliko uči o Bogu i ukoliko istražuje Boga, on gubi tlo pod nogama. Međutim, ukoliko to čini polazeći od iskustva, preobogatog iskustva crkve i primjera crkve, on otkriva čuda dobrote Božije, ljubavi Božije. Tako i podvižnik isto otkriva čuda dobrote i ljubavi Božije i zadivljuje znanjem o božanskim stvarima, možda više nego onaj koji samo sjedi u kabinetu ili koji je upućen na knjige. Može knjiga nekako da osiromaši ukupni taj pokret čovjekov prema Bogu, ukoliko nije prožeti tim što predstavlja dublji svoje ličnosti. Tako velika pažnja se posvećuje molitvenom pravilu koje primaju hrišćani od svog duhovnog rukovoditelja, vršenje poklona, zatim poslušanje u zajednici, u obitelji, tvorenje poslušanja, briga o potrebama drugih, ali iznad svega važna je ta usmjerenost prema drugome. Mi smo danas, to može da bude slučaj i sa podvižnikom i sa naučnikom i sa svakim vjernikom, previše okupirani sobom, previše mislim ono što je naše, a ne ono što je drugoga, i to je ta bolest koja je raširena, koja truje čovjeka, ta nesposobnost da misli o drugome, ta preokupiranost sobom. To je prosto ko kuga. Ranije smo imali te bolesti koje su harale vidljivo, međutim taj egoizam, on se hrani svim našim snagama, i intelektualnim i nagonskim i emotivnim, i ubija naše bližnje. To je paradoksalno. Taj egoizam ne samo da nas ubija, nego ubija i bližnje. I gubimo radost. Današnji čovjek, koliko se zatvorio u svoje ja, izgubio radost, jer nema s kim da dijeli ništa. Sve uzima za sebe. Izgubio je radost da daje. Izgubio je time radost i da prima. Izgubio je radost da uzvraća. Sve uzima za sebe, a kad sagleda šta ima, nema ništa. To je ta zamka u kojoj smo se upleli, i to je potrebno iskorjenjivati, nekako prisjediniti se crkvi, to zajedništvo. Crkva je zajednica. Potrebno nam je zajedništvo, zajedničarenje. Zato su i ovi sabori, skupovi. Sve to ima svoju veliku snagu, to zajedničarenje. U zajedničarenju mora biti i trpljenje i smirenje. Ako nema trpljenje i smirenje, to se dolazi do razdvajanja, razilaženja. Tako da je crkva obrazac tog jedinstva, zajedničarenja. Sama Sveta Trojica je zajednica, predvečni savjet. Bog je zajednica, Otac, Sin i Sveti Duh, i mi smo prizvani da vodimo taj božanski život. Dakle, ono što se zove život od vječnosti je vezano za zajedničarenje, za zajedništvo. Tako da je i sav svijet stvoren da bi zajedničario, da bi uzeo učešća u božanskom životu. Dakle, i čovjek je stvoren da bi nekako poznao, ne samo poznao, nego i uzeo učešće u božanskom životu. I Božić koji praznujemo je pokazatelj i priziv na to zajedništvo. Gospod je toliko snishodio u ljubavi, blagoizvolio je da se toliko približi čovjeku, da postane kao jedan od nas i da nas uzvede u zajednici sa Svetom Trojicom.
Sljedeće pitanje je, da li je važno da se supružnici vjenčaju u pravoslavnoj crkvi?
Da, znači u odnos ta polnost u crkvi je dobila opet smisao božanski. Dakle, polnost sama za sebe je neplodna, međutim osmišljena duhovno, kada siđe ljubav na supružnike, ta božanska, vječna, neprolazna ljubav, to je smisao vjenčanja. I u toj neprolaznoj ljubavi, u tom jedinstvu za vječnost, događa se to zajedničarenje roditelji i djeca. Znači, cilj braka je ljubav, nije ni komfor, nije ni provod, nisu čak ni djeca su prilog toj ljubavi, nego je to slika božanske ljubavi. Kao što brak je slika crkve i Hrista, kao što je crkva nevjesta Hristova, tako je i čovjek i žena slika tog zajedništva crkve i gdje je crkva nevjesta, a Hristos je glava, tako i muž glava ženi, i oni su prizvani da budu jedno, kao što je crkva jedno sa Hristom. I to je ta pravi život. Međutim, i tom životu mi težimo, i zato u crkvi mi vjenčavamo mladence i dajemo blagoslov da oni žive na jedan bogodoličan način.
Slušalac pita, kako utješiti roditelje koji nijesu vjernici kad im djeca odu u manastir?
Bog ih tješi. Oni prolaze kroz određeno iskustvo, nisu svjesni toga blagoslova. Oni koji odu u manastir, oni su Božji izabranici, cvijet jednog naroda. Mi vidimo u našoj istoriji da su iz manastira zasijali najviši dometi duha, ljubavi i prosvete, ako hoćete, i primjera. Ti manastiri su osnov našeg života. Kroz 5 vjekova turskog ropstva manastiri su sačuvali naš identitet. Mi smo narod koji je, zahvaljujući crkvi, zahvaljujući duhovnom oružju, preživio ropstvo. Tako da danas imam utisak kao da malo to priznajemo. Onda kada smo krvlju branili svoj identitet, sada dobrovoljno idemo da gubimo svoj identitet. Tako da bi trebalo više da se podsjećamo tih podviga naših predaka koji su ne samo u manastirima, monasi, nego i naši preci išli su bosi, spavali na zemlji, gladovali, oskudijevali, krvarili, polagali život jedni za druge, ostavljali kosti svuda, braneći svoju vjeru, žrtvujući se za krst, za slobodu. Imali su oni izbor da prime, da izgube vjeru, da se odreknu vjere, da sačuvaju život, ali su izabrali da polože život pa da sačuvaju vjeru za nas. Zato se mi danas zovemo ovim imenima. Za naše ime oni su bili spremni sve da pretrpe, a mi danas, bojim se, vrlo malo hoćemo da trpimo i za svoje ime, a ne za ime svojih potomaka. tako da naša osuda može doći od naših potomaka, jer naša neblagodarnost precima, naša samovolja može da dovede do toga pada, do te pustoši. Zato je potrebna ta blagodarnost, jer blagodarenje je osnov i smisao sveg postojanja. Liturgija, najsvetiji dio liturgije naziva se blagodarenje, evharistija. Tako da je potrebno da se vježbamo u blagodarenju, u zahvaljivanju. Mi sad posmatram nešto kako se ophode djeca, odrasli, nešto mumlaju kad se sretu. Ranije to su ljudi bi voljeli da zahvaljuju. Kaže, hvala ti do neba, živ bio, pomoga si mi. Sad ljudi tako su nekako nijemi. Uljad, ne znaš šta da mu uradiš, on nešto klima glavom, okreće glavu od tebe, zaboravi odmah da si mu... Ne, jednostavno imaju otpor da blagodare. Pojavio se jedan otpor prema blagodarnosti. Niko ranije, kad dođeš kod nekog, on ti blagodari iz sveg srca što si došao. A sada vidite, on se smrači kad te vidi. Tako da je potrebno živjeti tu praksu blagodarenja.
Sljedeće pitanje je, da li je crkva pobjednica nad svijetom zbog one radosti i blagodati kojom se u njoj napuni hrišćansko srce?
Pa ne samo da je crkva pobjedila svijet, nego je preobrazila svijet. Ona je uslov postojanja svijeta. Ako se svijet shvati u onom mrđavom smislu, ona je pobjedila svijet u smislu zla, nepravde, tiranije. Ali ako se svijet shvati u smislu dobrog, sve što je Bog stvorio je dobro i privodi dobro, tako crkva, svijet se u crkvi prinosi Bogu. Kroz svetu liturgiju, kroz blagodarenje Bogu, mi prinosimo ne samo sami sebe, nego sav svijet prinosimo na dar Bogu. Kaže se, tvoje, od tvojih tebi prinositi, od svih i za sve. To je taj prinos. Svijet je stvoren kao prinos Bogu i on se oblagodaćuje, on se preobražava. Imamo divno praznik preobraženje gospodnjeg na gori Taboru. Refleks tog praznika kod nas, kažu, preobražavaju se gore, sve dobija novi smisao, sve je ispunjeno svjetlošću božanskom toga dana. Tako da je to ono što čini bogatstvo i dragocjenu sadržinu iskustva crkve.
Slušateljka pita, da li se može reći da je sav život van crkve samo biološki proces, svetovni život kojim dominiraju čula?
Pa sav svijet je prizvan da postane crkva. Učestvuje u tom božanskom životu i to je taj podvig koji dolazi iz vremena, koji dolazi od nas. Tako da nije cilj crkve da odbaci bilo šta, nego da to dobije božanski smisao. I ono što je lišeno tog smisla ili pokreta ka tom smislu, ono ostaje besmisleno.
Slušateljka pita, da li je idolopoklonstvo isto što je služenje Antihristu i da li su razne ideologije kao što je komunizam idolopoklonstvo ili služenje Antihristu?
Idol je pokušaj da se zamijeni, da se karikira Bog. Dakle, Satana, Lucifer, đavo, on na svaki način troši ono što je Božje. On ne može sam ništa da stvori. On prosto ono što ima unakazi. To je njegov posao, to je posao zlog duha da izopači ono što je dobro. Dakle, Bog sve čini dobrim, a Satana sve izopačuje, banalizuje, uprošćuje, skrnavi. I što je više te svetinje, to je jača želja zlog duha da to rastvori, da to uništi. Vi uzmete bilo koje dobro djelo, vi time ne samo što skrećete pažnju onih koji to vole, nego skrećete tim dobrim djelom pažnju onih koji to mrze. Naprimjer, kada pravimo studenac, bunar, koliko mi napora ulažemo praveći, tražeći bistru vodu. I dovoljan je samo jedan sekund da neko to otruje, da unakazi. I to zaista je pokazatelj određene moći. I mnogi, videći kako je mnogo lakše nešto uništiti nego osmisliti, gorde se time. Gordi su kad nešto ponište, kad nešto ospore, kad nešto razgrade, odbace. Tako da to treba imati na umu, da uvijek postoji ta tenzija da se pogazi ono što je plemenito. Vidite plemenito voćko, kako je nju lako uništiti, dok divlju ono, onaj grm, onaj ono trnje, onaj korov. To sve što više čupaš, ono više niče. Dakle, to je ta jedna iluzija moći koja mnoge okupira. Vi vidite sad, ljudi teže toj bezgraničnoj moći preko noći. I to zadivljuje, to je prosto kao neka droga. Nekako opija to ljude da ostvare neki efekat za kratko vrijeme. Malo ima strpljenja da se nešto gradi strpljivo, na duže staze, pažljivo, nego prosto onako ekspanzivno. Postoji ta neki ekspanzivni nagon u nama da dostignemo uspjeh za tren. To nekako nije na tvrdom temelju. Naprimjer, mnogo je vrednije i dragocenije ono što nastaje u strpljenju, u molitvi, u podvigu, to grabljenje, ta pohota, to je prosto jedna energija koja je vrlo često pomiješana sa tim destruktivnim. Možemo mi sad da izgradimo stotine zgrada, misleći da gradimo nešto veliko. Međutim, ukoliko to nastaje iz nekoga pokreta, iz neke prelesti, iz neke volje za moć, onda se to sruši ili postane smetnja. Vidite vi ove fabrike što su nastajale u vrijeme komunizma, kako je to bilo grandiozno, impozantno. To prosto ispunjavalo prostor, nekako gutalo ljude. To se činjelo da je to nešto kao vavilonska kula. Ko je mogao protiv toga nešto da kaže? Međutim, vidimo sad kako izgledaju te fabrike. To su prosto postala smetlišta. Bojati se tako da i u toj eri ekspanzije za tim dobrima, za tim prolaznim stvarima, mi samo pravimo smetlište.
Sljedeće pitanje glasi: da li unutrašnjacka praznina pokreće u ljudima potrebu za onim spolješnjim, na primjer uljepšavanjem, gordošću?
Da, ta adska praznina, to je nešto što je čest problem, pogotovo kod mladih ljudi koji tako nemaju snage da poznaju tu potrebu dolaska u hram, tu potrebu za duhovnom hranom, oni sami se žale na tu prazninu koja ne ispunjava samo njihovu dušu, nego i one koji su u zajednici sa njima, prenosi se ta praznina i na okolo, tako da redovno ta praznina porađa gordost ili je praznina porod gordosti. Tako da gordost predstavlja stanje samodovoljnosti, jedno najgore moguće stanje kada mi umišljamo da smo savršeni, a u stvari smo prazni. Tako da se treba boriti protiv gordosti, to je najteži grijeh, gordost.
Slušalac pita kako komentarišete izjavu njegove svetosti patrijarha Moskopskog i sve Rusije gospodina Alekseja II. Upućenu državnim vlastima u Crnoj Gori.
Čitao sam tu izjavu u određenom kontekstu, kako je nastao taj kontekst i koliko je to vjerno prenešeno, ali ono što je jače od svih tih izjava je dolazak patrijarha ruskog Aleksija ovdje kod nas u mitropoliji prilikom osvećenja temelja hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Njegovo zajedničarenje u svetoj liturgiji sa crkvom ovdje u Crnoj Gori je pokazatelj tog jedinstva sveg pravoslavlja i to je bio odraz našeg jedinstva sa crkvom. Dakle, patrijarh ruski i patrijarh vaseljenski su svojim prisustvom potvrdili autoritet i jedinstvo mitropolije sa svim pravoslavljem i dovoljno jasno se ne samo oni nego i svi njihovi prethodnici odredili prema onima koji razaraju jedinstvo crkve. Mislim da je više izjava patrijarha Aleksija navedena kao jedan primjer nereda koji vrše određene političke strukture kao što je SDP i koji pokušavaju da politizuju život crkve i koji pokušavaju da dokažu da crkva zavisi od njihovih odluka, umjesto da sve više i više stiču svijest da i oni kao ljudi i oni kao partija zavise od poštovanja božanskih i opšte ljudskih normi. Oni sve više svedoče da postoje tako što gaze osnovne ljudske norme. Tako da, eto, nažalost, postali smo kao jedan tipičan primjer što se tiče SDP-a i nekih struktura DPS-a kao tipičan primjer bezumlja, gubitka osjećaja za vrednost i tako dalje.
Uvaženi slušalci, bilo je to posljednje pitanje za večeras. Oče Dragane, hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, a vaš i naš gost bio je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Mi još jednom svima vama čestitamo novu godinu i pozivamo vas da sljedeću emisiju pratite za 7 dana. Do tada, hvala na pažnji i zbogom.